Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje pirmadienio lapkričio 10-osios programoje popiežiaus Leono sveikinimas kongresui apie dirbtinį intelektą ir mediciną. Pirmadienį vyko pirmasis popiežiaus ir Romos kurijos vadovų posėdis, paskirtas naujas popiežiaus namų prefektūros viceregentas. Ukrainos kario interviu Vatikano radijui apie karo sužalotų žmonių likimus. Visuotinis patriarchas Baltramiejus dalyvavo Prancūzijos vyskupų konferencijos sesijoje Liurde.
Lapkričio 10 dieną Vatikano prieigose prasidėjo Popiežiškosios gyvybės akademijos ir Katalikiškų medicinos draugijų federacijos surengtas kongresas. Dirbtinis intelektas ir medicina – žmogaus orumo iššūkis. Truksiantis 2 dienas. Jo dalyvius atskira žinia pasveikino Popiežius Leonas XIV. Pakartoja savo pirmtako Pranciškaus žodžius, kad šiandien stebime industrinį revoliuciją prilykstantį ir įvairiais aspektais ją viršijantį epochinį pokytį. Skaitmeninės technologijos nėra paprasti įrankiai. Jos stipriai įtakoja mūsų mąstymą, keičia mūsų supratimą apie tikrovės situacijas, apie savęs pačių ir kitų suvokimą. Mes bendraujame su mašinomis, tarsi jos būtų tikri pašnekovai. Todėl kyla rizika nebematyti aplinkinių žmonių veidus, pamiršti, kaip atpažinti ir vertinti visą tai, kas yra iš tiesų žmogiška. Nėra bejonės, kad technologijų vystymas atnešė ir toliau neša didelę naudą žmonijai, ypač medicinos ir sveikatos rytise. Kad pažanga būtų tikra, būtina, jog žmogaus orumas ir bendrasis gėris išliktų nebejotinais prioritetais visiems, tiek asmenims, tiek viešosioms įstaigoms. Nesunku pastebėti, apie tai įspėja ir istorija, destruktyvų technologijų ir net pačių medicininių tyrimų potencialą, jei tai būtų panaudojama nežmoniškų ideologijų tikslams. O šiandien mūsų turimi instrumentai yra dar galingesnė ir gali turėti dar labiau greunantį poveikį asmenų ir tautų gyvenimui nei bet kada anksčiau. Antra vertus, jei jie tikrai tarnaus žmogui, jų poveikis bus transformuojantis ir naudingas. Šiuo požiūriu manau, kad jūsų pasiryžimas tyrinėti dirbtinio intelekto galimybes medicinoje yra labai svarbus, rašo Leonas kongreso dalyviams. Žmogaus trapumas pažymė jis itin regimas sveikatos ir medicinos srityje. Tačiau turime nuolatos atsiminti ir tai, kad asmens orumas susiję su pačiu jo egzistencijos faktu, su tuo, kad yra norėtas, sukurtas ir mylimas Dievo. Dėl šios priežasties sveikatos priežiūros specialistai turi būti žmogaus gyvybės tarnais ir sargais net ir tada, kai ji itin trapi. Tai galima pasakyti ir apie tuos, kurie atsakingi už dirbtinio intelekto naudojimą šioje srityje. Kuo trapesnė žmogaus gyvybė, tuo daugiau kilnumo reikia tiems, kuriems patikėta ją saugoti, pridūrė popiežius. Leonas taip pat pabrėžė žmogiškųjų santykių dimensiją, kuri yra nepakeičiama. Medikų profesionalumai reikia ne tik būtinos specifinės kompetencijos, bet ir gebėjimo bendrauti bei būti artimu kitiems. Profesionalumas negali būti redukuotas tik į problemų sprendimą. Panašiai, technologiniai prietaisai niekada neturi tarnauti asmeninių santykių tarp pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pašalinimui. Jei norime, anot popiežiaus Leono, kad dirbtinis intelektas tarnautų žmogaus orumui ir veiksmingam sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, turime taip pat užtikrinti, kad jis stiprintų abu dalykus – tarp asmeninius santykius ir teikiamas priežiūros paslaugas. Galiausiai popiežius atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai su medicina ir technologijomis susiekiu jas kontroliuoti yra susiję dideli ekonominiai interesai. Tad būtina skatinti platų visų sveikatos priežiūros ir politikos srityje dirbančių atsakingų asmenų bendradarbiavimą, peržengianti ir nacionalinės sienas.
Lapkričio 10-ąją popiežius Leonas dalyvavo posėdyje su Romos kurijos dikasterijų vadovais. Pažymėtina, kad tai pirmas popiežiaus Leono, jam yra apaštalų sostu įtarnaujančios Romos kurijos vadovų posėdis nuo jo išrinkimo popiežiumi prieš 6 mėnesius šių metų gegužės 8 dieną. Posėdis vyko už uždarų durų pagal pareigas jame dalyvauti, privalėjo visų 16 Romos kurijos dikasterijų vadovai, prefektai, proprefektai arba juos pavaduojantys sekretoriai ir Vatikano valstybės sekretoriato vadovai, kurie yra pagrindiniai popiežiaus bendradarbiai ir kurios bendrųjų reikalų skyriui pavesta kuruoti periodiškus kurijos įstaigų vadovų posėdžius bei suteikti eigą sprendimų vykdymui. Absoliuti dauguma Romos kurijos dikasterijų vadovų yra dvasininkai, kardinolai ir arkivyskupai. Dviejų dikasterijų prefektai nėra dvasininkai, pašvestojo gyvenimo dikasterijos prefektė, vienuolė ir komunikacijos dikasterijos prefektas pasaulietis. Pagal apaštališkąją konstituciją predikatė Evangelium įsigaliojusią 2022 metais, popiežius Leonas taip pat yra evangelizavimo dikasterijos prefektas, kuriai jo vardu vadovauja du proprefektai. Taip pat pašvestojo gyvenimo dikasterijoje be prefektės tarnauja kardinolas proprefektas. Šiuo metu Romos kurijos dikasterijų vadovų pareigas eina 14 kardinolų, 5 arkivyskupai, 1 vienuolė ir 1 pasaulietis. Priminsime, kad gegužės 24-ąją popiežius Leonas pirmajame susitikime su visais Romos kurijos darbuotojais patikino, jog ši institucija pašaukta saugoti ir perduoti bažnyčios ir jos vyskupų tarnystės istorinę atmintį, pažymėdamas, kad popiežiai praeina, o kurija išlieka. Pasak Leono 14-ojo atminties saugojimas liečia ne tik praeitį, jis palaiko dabartį ir kreipia į ateitį. Kitais žodžiais, dirbti Romos kurijoje reiškia puoselėti gyvą apaštulų sosto atmintį taip, kad būtų galima vykdyti Petro tarnystę pačiu geriausiu būdu. Šį pamatinį uždavinį papildo misionieriškumo matmuo. Romos kurijos vaidmuo bažnyčios evangelizavimo darbuose apibrėžtas aukščiau minėtoje naujojoje apaštališkojoje konstitucijoje. Pasak jos, Romos kurija tarnauja popiežiui jo per jį kaip regimą. Visų vyskupų ir visų tikinčiųjų vienybės pagrindą tarnauja ir vyskupams. Per popiežių palaiko bendrystės ryšius su vyskupų kolegija, su pavieniais vyskupais, su vyskupų konferencijomis ir su jų regioninėmis ar žemyninėmis sąjungomis ir su rytų apeigų bažnyčių hierarchinėmis struktūromis. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą. Leonas XIV paskyrė naują popiežiaus namų prefektūros viceregentą. Jo paskirtas tėvas Edvardas Daniangas Dalengas, 48 metų buvęs Augustinų ordino vadovybės narys, ėjęs ordino generalinio patarėjo ir prokuratoriaus pareigas. Iš Nigerijos kilęs tėvas Dalengas tapo Augustinų ordino nariu 2001 metais ir davė amžinuosius įžadus 2004 metais. Jis buvo išventintas kunigu 2005 metais ir nuo išrinkimo ordino vadovybės narių gyvena Romoje. Popiežiaus namų prefektūra vadovaujama prefekto, kurio šiuo metu nėra, rūpinasi popiežiaus namų tvarka, audiencijų ir ceremonijų išskyrus liturginių vykdymų, koordinuoja popiežiaus vizitus Romoje ir kelionės Italijoje. Paskutinis popiežiaus namų prefektūros prefektas buvo arkivyskupas Georgas Gensvainas, dabartinis apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šiuo metu popiežiaus namų prefektūrai vadovauja jos regentas prelatas Leonardo Sapienza. Iš Apulijos kilęs tėvas Leonardo Sapienza, rogacionistų kongregacijos dvasininkas, eina regento pareigas nuo 2012 metų. Šių metų lapkričio 18 dieną jam sukanka 73 metai.
Neseniai Romoje kaip piligrimas lankėsi Ukrainos karys Romanas Maksimecas, kuris duodamas interviu Vatikano žiniasklaidai liudijo apie karo sunkiai sužalotų žmonių patirtis. Tikiuosi, kad mūsų vaikams niekada nereikės kovoti. Karys, nors ir nėra labai iškalbus, pasižymė spontaniškumu, kuris dera su ypatinga valia ir giliu dosnumu. Tad bendravimui nereikia daug žodžių. Jis trumpai papasakoja savo istoriją. Lvive gimęs Romanas 2016 metais buvo sužeistas mūšyje. Jam amputuotos apatinės galūnės ir ranka, jis neteko vienos akies. Nuo 2017 metų, kai buvo išrašytas iš ligoninės, visada nešiojo protezus, pagamintus pagal pažangiausias technologijas. Iš pradžių tai buvo Italijoje pagaminti protezai, dabar Ukrainoje. Nes dabar ir jie turi pažangiausias technologijas ir sužeistiems kariams gaminami modernūs protezai. Romanas liudininkas padedantis kitiems, šiandien jo misija remti sužeistus kareivius. Lankau sužeistus kareivius, karius su amputuotomis galūnėmis, galiu pasidalyti su jais savo patirtimi, nes nuo mano traumos praėjo 9 metai, o protezus nešiojo jau 8,5 metų, pasakoja jis. Iš pradžių visada sunku, bet laikui bėgant pripranti. Namuose Romano laukia žmona ir 4 vaikai. Paklaustas, ko linki savo vaikams, jis atsako, kad jie galėtų laisvai gyventi savo šalyje ir nereikėtų kovoti. Visa kita, manau, priklauso nuo jų pačių, sako Ukrainos karys Romanas Maksimecas.
Lapkričio 4-9 dienomis Lurde vyko Prancūzijos katalikų biskupų konferencijos rudens sesija, kaip įprasta, buvo pakviesti ir keli svečiai – Jeruzalės Lotynų apeigų patriarchato vyskupas auxiliaras Viljamas Šumali ir Ihoris Arancija, Paryžiaus ukrainiečių graikų katalikų eparchijos ganytojas. Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramėjus priminęs, kad greitai su Leonu 14 kartu minės Nikėjos susirinkimo tikėjimo išpažinimo sukaktį, skaitė įvadinę meditaciją. Ir jis, anot ortodoksų patriarcho, kaip milijonai piligrimų į Lurdą atvyko, jausdamas vilties ir išgyjimo troškulį, kad vieną dieną būtų, vedant šventąjį dvasę įveikti pasidalymai, paveldėti su istorijos lygumis. Ir krikščionis išpildytų viešpaties maldą bei troškimą būti vieną. Kaip nuolat kartodavo ekumeninis patriarchas Atenagoras, vienybė bus pasiekta. Tai bus stebuklas, naujas istorijos stebuklas. Kada? Turime tam pasirengti. Nes su stebuklu yra kaip su Dievu. Jis visada arti. Citavo Baltramėjų savo pirmtaką, vėliau priminęs, kad jis su popiežiumi Pauliumi VI atšaukė abipusės anatemas ir žengė kitus svarbius ekumeninius žingsnius. Pasak Baltramėjaus priminusio ir tai, kad pirmą kartą jis Lurde lankėsi 1995-aisiais, Dievo motina, čia per paprastą mergaitę, vėl parodydama pirmenybę nuolankiesiems, Bernadeta Subiru, perdavė žinę tos epochos žmonėms. Nuo pirmojo apsilankimo Lurde, konstatuoja, patriarchas planetos būklė pablogėjo, atotrūkis tarp vargšų ir turtingų padidėjo, taip pat ir smurto tarp žmonių, bendruomenių ir tautų, taip pat ir gamtinių katastrofų, daugėja atvejų, kai neigiami. Kiekvieno žmogaus vidinis orumas, žmogaus teisės, tarptautinė teisė, universalizmas. principai kilę iš Evangelijos. Vietoj to vėl aukštinama brutali jėga sujungusi senus tabus su moderniaja technokratija. Dideli, įvairūs ir skubus, ekologiniai, humanitariniai, dvasiniai, bažnytiniai ir kitokie iššūkiai padiktavo daug jo ir popiežiaus Pranciškaus bendrų iniciatyvų, priminė patriarchas, pasak kurio mokslo, duomenų nepaisančios sąmokslo teorijos, panašiai kaip ir asmenų elgesio pasiekmių aplinkai, nepaisanti Dievo visagalybės teorija, yra neautentiško tikėjimo, o dvasinio aklumo liudėjimas. Nebegalime atskirti savo maldų nuo kasdienių veiksmų. Perteklinis vartojimas, tarša, miškų ir jūrų naikinimas nėra tik ekologinės tragedijos. Jos atskleidžia sielos žaizdą mūsų laikų dvasinę krizę. Tvirtina patriarchas, kviesdamas prisiminti krikščioniško tikėjimo praktinę išminčią, mokančią kantrybę, saikingumo ir atsisakymo džiaugsmo. Tikėjimas moko rinktis kokybę, vietoj kiekybės, neaukoti grožio, dėl naudos ir bendrystės, dėl pelno. Moko laisvės gyventi dikingai, paprastai ir ramiai. Žinojimo, jog tikras augimas yra lėtas. Turime iš naujo išmokti vaisingo lėtumo, džiaugsmo matyti, kaip sėkla tampa medžiu, kaip kuklus gestas tampa gyvybės šaltiniu. Turime iš naujo atrasti tarpusavio ryšio teologiją. Planetos sveikata ir žmonių gerovė neatsiejamos. Negalime išgydyti žemės, neišgydę savo žmogiškųjų santykių. Ekologinis teisingumas ir socialinis teisingumas nėra dvi atskiros priežastys, bet dvi to paties raginimo pusės – raginimo gyventi pilnatvėje. Esame lemiamoje kryžkelėje. Ar būsime karta, kuri renkasi komforto, o nesąžinę, ar karta, kuri suvienita tikėjimo, mokslo ir solidarumo, renkasi transformaciją, o ne sunaikinimą. Mūsų pasaulio ateitis priklauso nuo šio atsakymo, ne tik ekologinio, bet ir giliai dvasinio, pabrėžė patriarchas Baltramiejus. Jis neaplenkė ir dar vienos upios temos – tikėjimo redukavimo iki tapatybės, leidžiančio autokratinėms ir karo norinčioms jėgoms jį naudoti savo tikslams, kurie prieštarauja Evangelijai. Patriarchas priminė 1872 metų susirinkimą Konstantinopolyje, kuriame pasmerkta etnofiletizmo erezija. Tautos sakralizavimas iki stabmeldiško laipsnio, lemiančio religijos supainiojimą su politika, padarančių ją ginklų užkariavimui. Užpuldama Kijevą, Maskva, jos pačiai žodžiai tariant, pradėjo kryžiaus žygį, kuris suvienijo pasaulietinę ir dvasinę valdžią neteisingame, beprasmiškai žiauriame kare, kuris, deja, Rusija, organiškai dievobaiminga šalį, stumia į bedievystės bedugnę. Ši nauja sąjunga tarp sosto ir altoriaus iš esmės prieštarauja Evangelijai ir ortodoksijai, pridūrė Baltramiejus. Mes tikime, kad taika kyla iš paties Dievo gyvenimo, iš dieviškųjų asmenų bendrystės. Jei yra dalyvavimas šioje amžinojoje harmonijoje, kurioje meilė ir laisvė susijungia, bet nesusilieja. Įžengti šią taiką reiškia įžengti į patį trejybės judesį. Meilės judesį, kuris nusileidžia į pasaulį, kad jį išgydytų ir pašventintų, sakė ortodoksų patriarchas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.